tena ve io indraindray hoe manaraka ny dio amin'ny kristy tokoa ve aho, na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Mahatsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'andriamanitra bebe kokoa? Indro ahy arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana, dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa azahoam-panasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny pastera Samuel Lala James ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Mandehana ampinoana, mandehana ampinoana, mandehana ampinoana.
Ary mpiainojana isany isika rehetra izay manaraka ity fandarana ity, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompony tenako, fifaliana ho ahy hatrany miaraka amintsika irahantsika manohy ny fiarahamandinika ny soratra masina. Anio dia nampitondraina izao lohateny izao indray ny dindingitsika: avy aiza ny fitandremana ny alahady hosolon'ny sabata? Averiko indray mandeha, avy aiza ny fitandremana ny alahady hosolon'ny sabata? Mino aho fahaliana antsika rehetra ny hahafantatra an'izany koa andeha hampelantsika hoampelatan'Andriamanitra izao dindinika izao, mba ho ny fanahin'Andriamanitra mihitsy no hanokatra ny fotsiny saintsika afantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Ivavaka isika. Tsotranao zay Andriamanitra rehibe fitiavanao, raha mbola nomenao indray izao tompo toy izao dia ny hahafahanay miara-mianatra ny teninao. Engany ianao aniraka ny fananao masina, anokatra ny fonay rehetra, anomana ny fonay mba handray ny fitahiana avy amin'izao dinidinika ara-tsoratra masina izao. Dia mitahian'ny mpiaino tsirairay mamindra fo ary mamelany elokay, satria tonoana amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Amen. Eny, ryhavamalalisa ny mahaliana tokoa ny hoe avy aiza ny fitandremana ny alahady hosolon'ny sabata? Efa ny rahantsika nahita tamin'ny lasa ny hoe ny sabata dia tsy ny jiosy ny tompony na antokom-pinoana anankiray izay mitandrina izany, fa ny sabata dia sabatan'i Jehovah. Ary io sabata io dia sabotsy, ny fototenin'ny teny hoe sabata sy ny hoe sabotsy dia anankiray ihany, ilay teny hebreo hoe yasav, izay midika hoe fitsaharana. Dia tompontsoa amin'ny vahoaka malagasy zany mahafantatra hoe ny sabatany ka tsy inona fa ny sabotsy e. Ilay sabata andro fahafito dia ny sabotsy izany. Andeha hovakitsika ny andininy fototra izay iorenan'ny dindingitsika androany indray, izay voalaza ao amin'ny Matio toko fahadimy ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy, izay hovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo, manao hoe: ary nisy fariseo sy mpanoradalàna nankeo amin'i Jesosy ka niteny hoe, nahoana ny mpianatrao no mandika ny fampianarana voatolotr'endrazana? Fa tsy mba manasa-tanana izy ireo rehefa hihinan-kanina? Ary izy namalika nanao taminy hoe, nahoana koa isy ianareo no mandika ny didin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo? Fa Andriamanitra efa niteny hoe, manajany rainao sy ny renao, ary koa izay mitendratsy ny rainy sy ny reniny dia ho vonoana ho faty. Fa hoy ianareo, efa nateriko ho fanatitra ao an'Andriamanitra izay fanampiana rehetra tokony ho anao avy amiko. Dia tsy mila malaza ny rainy sy ny reniny intsony izy. Ry avo malalisany, tsotra sy mazava izany tenin'Andriamanitra izany, fa tsy ankasitrahan'Andriamanitra raha didin'olombelona na fampianaran'olombelona na lovan-tsofina no hanolontsika ny fahamarinana izay omen'Andriamanitra ao amin'ny tenina. Zava-dehibe nisy zavatra nambara teo fa hoy ny teny hoe fa Andriamanitra dia tsy mankasitraka mihitsy raha mandika ny didin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra avy amin'ny razana na avy amin'ny olona anankiray na avy amin'ny antokom-pinoana anankiray mba hanoloana ny fahamarinana voarakitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ireo mpanavao fivavahana, tonga ny Luther sy ny Calvin, dia nanana tarigetra ambony tokoa raha nanindraindra ny mazava-dehibe ny tenin'Andriamanitra izy, dia misy teny anankiray nataony hoe sola scriptura, izany hoe ny baiboly ihany, ny tenin'Andriamanitra ihany no loharano fototry ny finoana sy ny fivavahana kristianina. Ny antokom-pivavahana protestant dia mahafantatra tsara ny asarobidiny, izany hoe sola scriptura, tsy misy afa-tsy ny baiboly, hoy Luther sy Calvin, no tokony ho fototra iorenany ny finoana sy ny fampianarana izay torinyny kristianina. Izany ry mpiaino manarisany dia midika fa ny zavatra miorina ao anaty tenin'Andriamanitra, miorina amin'ny tenin'Andriamanitra, voambarany soratra masina ihany no tokony hanorenantsika ny finoantsika. Inona nefa ny zavatra misy rehefa mandinika ny tantara, indrindra fa ny tantaran'ny kristianina isika, dia mahita fa nisy fiandohana ny nahatonga ny fivavahana kristianina ho nitandrina ny andro alahady. Rehefa nanoratra ny Monseigneur Juvelet, Monseigneur katolika zany izy io, voarakitra ao amin'ny fivoasana katesizy natota tao amin'ny imprimerie katolika teny an-tany mena, dia nanoratra io Monseigneur Juvelet io, nanao izao teny izao izy hoe teny sasantsasany tokony atao amin'ny protestanta ity, mazava ao amin'ny soratra masina ny didin'Andriamanitra hoe mankamasina ny andro sabata, sabotsy, sabotsy hatrany ny hatrany no andro ny tompo tamin'ny testamenta taloha, sabotsy koa tamin'ny testamenta vaovao fo ny fahavelon'i Jesosy Kristy, ary na dia ankehitriny aza dia mbola sabotsy ny tanany jody ho andro fivavahany, hatramin'ny teny voalohany ka hatramin'ny teny farany eo amin'ny baiboly manontolo, dia tsy misy milaza fa tsy maintsy ho amasinina ho solon'ny sabotsy ny alahady. Koa inona sahizany ny avian'izany raha tsy ny eglizy katolika? Tsy manaiky afa-tsy ny soratra masina izahay, sola scriptura, hoy Luther sy Calvin sy ny namany. Raha izany, nahoana izy manohitra isana alahady ny baiboly izay mandidy hanamasinana ny sabata? Nahoana no manaiky ny eglizy katolika izy izay mandidy ny alahady? Raha tsy hamasinina ny sabotsy, dia tena voatsipaka mihitsy ny soratra masina. Raha ankamasinina kosa ny alahady, dia ekeny tokoa ny eglizy araka ny fanaon'ny katolika. Ao amin'ny tantara fony eglizy katolika koa, ny pejy fahavalo amby roapolo no misy an'izany tantara voasoratra izany. Rehefa mandinika n'ity fivoaran'ny fivavahana kristianina ity sika ny mpiaino malalisany, dia mahita mihitsy fa ny fiangonana kristianina izay nisy tany am-piantoana dia ny mpitarika ny fiangonana tamin'izany fotoana izany, rehefa tsy teo intsony ireo apôstôly, dia voarakitry ny tantara fa izany Ignace avy any Antiokia izany no nandefa mesazy na mandefa afatra ho an'ny mpino rehetra manerana ny Azia Mineura tamin'izany fotoana izany, hoe ity fivavahana ity dia tokony ho fivavahana manerana izao tontolo izao. Dia tamin'ny taona 700 na hoe 107 taorianan'i Jesosy Kristy, dia nanoratra io Ignace avy any Antiokia io, ary atreo no nanomezana ny anaran'ny fivavahana kristianina hoe katolika, na hoe fiangonana katolika, na hoe fivavahana katolika, izay nidika an'ilay izy dia hoe maneran-tany. Tsara dia tsara zany tarigetra napetraka ireo mpitary mpivavahana tamin'izany fotoana izany, ny hoe ity fivavahana kristianina ity dia tokony ho toriana manerana an'izao tontolo izao. tamin'io taona fito ambizato io zany no nanoratany Ignace avy any Antiokia izay mpitarika ny fiangonana kristiana tamin'izany fotoana izany nanomezana ny anarana ny fiangonana kristiana hoe katolika. Rehefa jerena ihany koa ny tantara, rehefa nandeha ny fotoana ka nihitatra ny fiangonana kristianina na ny fivavahana katolika zany dia tsy adino fa ny fanjakana romanina no ny fehan'izao rehetra izao tamin'izany fotoana izany. Ny tantara dia milaza fa ny fivavahana tamin'ny andriamanitra masoandro nantsoina hoe Saul no nalaza teo amin'ny fanjakana romanina fa izay. Ireo izay nivavaka tamin'ny masoandro dia nantsoina hoe heliolatra, helios moa dikany hoe masoandro amin'ny teny grika, dia ireo rehetra izay nivavaka tamin'io andriamanitra masoandro io zany dia nantsoina hoe heliolatra. Ary raha ny fanindra andalana tamin'ny fivavahana kristianina ny fivavahana tamin'ny andriamanitra masoandro teo amin'ny romanina dia nahagaga sy nahatalanjona fa ny ampereura romanina i Flavius Constantinus voalohany na izay nantsoina hoe koa Constantin le Grand na hoe ny ampereura Constantin zany dia niova ho kristianina. Io ampereura Constantin io zay nanapaka tamin'ny taona enina sy telonjato taorinan'ny kristy ka hatramin'ny fito amby telopolo sy telonjato de izy no ampereura voalohany ampereura romanina niova foka nandray ny fivavahana kristianina. Natao batisa tamin'ny taona roamby folo sy telonjato izy. Ary araka ny voalazan'ny tantara ny fiangonana katolika tamin'izany fotoana izany izay ny papa Silvestra voalohany izay nitondra ny fiangonana kristiana katolika tamin'ny taona efatra ambin'ny folo sy telonjato ka hatramin'ny dimy amby telopolo sy telonjato no nanao batisa anio ampereura Constantin io. Rehefa nandeha ny fotoana tamin'ny taona fito raika amby roapolo sy telonjato volana marsa fito marsa raika amby roapolo sy telonjato ny ampereura Constantin sy ny papa Silvestra voalohany dia namoaka dekret mba hanaovana ny andro alahady ho andro masina, andro fitsaharana, ho solon'ny sabata. Ary tamin'izay fotoana izany dia nomena lalana ihany ny mpamboly sy ny mpiompy mba ho afaka miasa amin'ny ho andro alahady io. Ny konsilin'ny komity ny ekumenika voalohany tamin'ny 325 taorinan'i Kristy tany Nice no nametrahanareo fotomponoana kristianina voalohany. Eto zany dia ny kristianina nitondra ny anarana moa zany dia ny katolika, mbola tsy nisy protestanta tamin'izany fotoana izany fa ny katolika no antokom-pivavahana zay nitondra n'izany anarana zany, ilay antokom-pivavahana kristianina izany. Ary tsy adinontsika ilay voalaza teo hoe tamin'ny fito marsa taona raika amby roapolo sy telonjato taorinan'i Kristy ny ampereura Constantin sy ny papa Silvestra no namoaka ho lalàna ny fitandremana ny andro alahady. Ny tantara no milaza an'izany. Ary ny konsilin'ny Laodice tamin'ny taona efatra amby enimpolo sy telonjato taorinan'i Kristy aza dia mbola nanamafy ny fanajana sy ny fanamasinana ho andro ny tompo ny andro alahady. Eto zany ry mpiaino malala isany dia tsy mbola misy teny ao amin'ny soratra masina izay milaza mihitsy hoe dia nafindra ho solon'ny sabata ny andro alahady fa ireto mpitarika ny fiangonana tamin'izany dia tsy maintsy nijery zay toko sy andiny eo amin'ny soratra masina manamafy ary azo anamafisana izany fitandremana ny andro alahady zany. Andeha ho jerentsika avy ireo toko sy andininy izay manamafy no raisina hanamafisana ny fankamasinana ny andro alahady. Voalohany tamin'izy ireny dia lay nitsanganany tompo tamin'ny maty, izay everina fa fiatombohan'ny fiainana vaovao sy fiandohana vaovao ny fiainana kristianina. Ary io fitsanganany tompo tamin'ny maty io dia ny everina fa hoe eo zany ny kristianina dia handray fiainam-baovao tahaka an'i Jesosy Kristy, izay nanomboka fiainana vaovao amin'ny mazanak'Andriamanitra azy nitsangana tamin'ny maty. Voalazo amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo andiny voalohany sy ny fahaenina zany, na Marika toko fahaenambe folo andiny faharoa sy ny fahasivy, Lioka toko fahaefatra amby roapolo ka ny andiny voalohany, Jaona toko faharoapolo andiny fahasivy ambe folo, izay mitantara ny amin'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Antika hamaky anankiray amin'izy ireny isika, zay hita ao amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo andiny voalohany, andiny faharoa, andiny fahadimy, andiny fahaenina, zay nidika teny diema no ampiasaintsika na le hoe dikateny iombonana eto Madagasikara. Andeha vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo izany. Ary tao aorianan'ny sabata, raha vao nazava ratsy ny andro alahady, dia lasa nizahany fasana i Maria ilay avy any Magdala sy Maria anankiray hafa, ary n'izay nisy ororotany mahery vaika fa nisy anjelin'ny Tompo nidina avy any an-danitra tonga nanakodiny vato ilay hidi-pasana ary nipetraka teo amboniny. Nilaza tamin'ireo ilay anjely nanao hoe, raha Jesosy Kristy nitadiavinareo tsy ato izy fa efa nitsangana. Teo zany ry mpiaino malalisany ilay anjely izay nirahan'Andriamanitra mba hilaza amin'ireto mpianatra izay tonga nijery ny fasan'i Jesosy ireto, dia nilaza mazava hoe tsy ato sony Jesosy, tsy ato izy fa efa nitsangana tamin'ny maty. Tokony nilaza ilay anjely teto fa hoe manomboka izao dia ty andro alahady nitsanganany Tompo tamin'ny maty ity no andro masina hivavahanareo. Kanefa dia tsy nisy fanambarana ny amin'izay. Tandremana ihany koa ny andro alahady, satria teo ny Tompo no niseho tamin'ny mpianatra raha tafavory tao amin'ny efitrano ambony izy ireo, dia niseho Jesosy ary niteny tamin'izy ireo hoe fiadanana ho anareo. Izao ny voambara ao amin'ny Jaona toko faharoapolo andiny voalohany ka ny andiny fahasivy ambin'ny folo hoe, ny andro alahady dia nandehana maraina be mbola maizimaizina i Maria Magdalena hakany amin'ny fasana, ka nahita ny vato vaovao esotra lavitry ny fasana. Ery amin'ny andiny fahasivy ambin'ny folo, ny arivan'io alahady io ihany dia vory tao amin'ny trano iray ny mpianatra, ary noho izy ireo natahotra ny manam-pahefana Jiosy dia voahidy avokoa ny varavarana. Kanefa tonga i Jesosy nijoro teo afovoan'ny mpianatra ary nanao hoe, ho aminareo ny fiadanana. Eto zany ry mpiaino malalisany, dia mazava mihitsy fa tonga teo Jesosy rehefa nitsangana tamin'iny andro voalohany iny, dia nilaza tamin'ny mpianatra hoe fiadanana ho anareo, fa tsy nilaza tamin'ny fomba mazava izy nanao hoe, eny ary ka dia ity andro voalohany amin'ny herinandro izay nitsanganako ity dia hosolin'ny sabata sabotsy izay efa notandremanareo teo aloha. Tsy nisy fanambarana mihitsy nataon'i Jesosy hatreto. Antony fahatelo ihany koa izay anohanana ny fankamasinana ny andro alahady dia ilay fivoriana ny arahan'ny apôstôly Paoly tamin'ny fiangonana, raha nitoriteny izy indray sabotsy hariva mandra-pahatonga ny alahady maraina. Dia izao ny voalaza amin'ny Asan'ny Apôstôly toko faharoapolo andiny fahafito andiny faraika ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo hoe, tafavory izahay rehetra ny asabotsy maty masoandro hiara-mihinana ny sakafo iombonana, nefa dia hatramaraina zany, hatramaraina no nitoizan' zany fampianarana nataon'ny apôstôly Paoly izany. Mahazava ny fanambarana eto fa hoe ny alahady hatramin'ny alahady maraina zany, kanefa dia tsy nisy fanambarana mihitsy nataon'ny apôstôly Paoly teo hoe ka dia ity alahady zay nivoritsika ity a nanaovantsika an'izao fiarahamivavaka zao nosolony sabata. Antony fahaefatra koa dia hoe ny apôstôly Paoly dia nanentana ny fiangonana mba hisy famorim-bola atao isaky ny alahady. Ao amin'ny Korintiana voalohany toko fahenambiny folo andiny voalohany sy ny faharoa, hoy izao toy izao ny vakiny teny amin'ny anaran'ny Tompo: ny amin'ny famorim-bola ho an'ny olona masina dia manaova koa ianareo toy izay nasaiko nataon'ny fiangonana tany Galatia. Amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, izany hoe ny alahady zany, dia samy manokana tahiry any an-trano ny avy arak'izay azony atao fanomezana mba tsy ho amin'ny fahatongavako vao hatao ny fanangonana izany. Izany no voalaza ao amin'ilay baiboly diema zany, somary miova kely ny fomba firafitry ny fehezanteny mihoatra amin'ilay baiboly protestanta taloha. Fa ny mazava ny tiana holazainy eto hoe rehefa tonga zany alahady ozy ny apôstôly Paoly dia samy manangona vola any an-tranony avy ianareo mba hatao fanomezana, hatao fanampiana ireo olona masina. Teo koa dia tsy nisy fanambarana mazava mihitsy ny laza hoe io alahady zay hamorim-bola io dia io ny solon'ny sabata. Tsia, tsy nisy fanambarana mazava. Fa ny antony izay nahatonga ny alahady ho solon'ny sabata dia didin'olombelona, didina avoaka ny Constantin miaraka amin'ny Papa Silvestre mba ho io indray no andro ho solon'ny sabata, ho amasinina, ho andro ny Tompo. Ary rehefa dinihana ripiany malala isany dia mampieritreritra ny zava-misy rehefa mandinika nyreto antoko fivavahana anankitelo dia ny judaisma, zany hoe ny jiosy zany, ny slamo na ny musulman, ny kristianisma na ny kristianna, dia mivavaka amin'ny andriamanitra anankiray zay mpahary zao rehetra zao, ary nantsoina hoe religion abrahamika ireo fivavahana telo ireo, zany hoe ny judaisma, ny islamisma ary ny kristianisma. Rehefa tena jerena dia fototra iray ihany ireo satria samy mino an'ilay andriamanitra mpahazo rehetra zao, ary Abrahama izay rain'ny mpino no inony izy rehetra ireo, fa ilay loharanon'ny mpiran'ny Jesosy Kristy izay mpamonjy izao rehetra izao. Dia mampieritreritra ry mpiainy malala isany fa ny couronne, zany hoe ilay baiboly slam zany, ao amin'ny couronne nisa toko faefatra ka ny andiny fa fito amby efapolo dia misy fanambarana mazava mihitsy milaza hoe fa voahozina izay tsy mitantrana ny sabata fa ny fanapa-kevitry alahy dia tsy maintsy tanterahana. Ao amin'ny couronne toko faharoa amby enimpolo koa ka ny andiny fahasivy dia milaza mazava hoe koa tsy maintsy hivavahana amin'ny andro zoma, joma moa izy amin'ny fomba filazana azy. Dia hoe ahoana ary zany? Rehefa jerena ny tantara dia tamin'ny fotoana izay nahatongavan'ny profeta Mahometa tany Medina ny taona roa amby enimpolo sy enjato taorianan'i Kristy dia namoaka lalàna sy fitsipika izy fa hialàna ny fanompoana ny an'Andriamanitra amin'ny andro sabata mba tsy hitovizana amin'ny Jiosy dia nifidy ny andro zoma ny silamo mba ho andro masina hanompoana an'Andriamanitra, satria ny antony dia hoe ny zoma no fotoana nanamboarana an'Andriamanitra any Adama sy Eva, ny zoma no fotoana namelan'Andriamanitra eloka ny Adama noho sy Adama sy Eva noho ny fahotana izay nataon'izy ireo, ary io no namonjen'Andriamanitra azy. Dia anisan'ny antony hivavahana amin'ny andro zoma satria hoe andro ny famelan-keloka, andro ny fitahiana, andro zay namoronana an'ilay taranak'olombelona, andro zay ankalazaina ny mpahary, zay mpahary zao rehetra zao, dia ny fidy ny andro zoma ny silamo mba tsy hitovizana amin'i Jiosy. Ary izay koa ry ava-malala isany no anisan'ny antony ny alàna tamin'ny fitandremana ny sabata mba tsy hitovizany kristianina amin'i Jiosy, satria ny fitandremana ny sabata dia noheverin'ireo mpitary mpivavahana fa izay fa maha Jiosy ny kristianina, koa dia aleo nijery andro hafa dia izay na tonga ny andro alahady ho andro ny fidiana hoanina kristianina. Izany rehetra rehetra zany dia voaporofo ara-tantara fa rehefa nanao ny reforma ry Luther sur Calvin, Luther anie dia prêtre katolika ary nahita ny fahamarinana zay narahan'ny fiangonana katolika niala tamin'ilay tena hoe fahamarinana ara-baiboly, dia nanohitra ny fivavahana katolika ry Luther sur Calvin. Izany rehetra zany dia voasoratra ara-tantara, voarakitra ara-tantara, fa ny anjarantsika ripen'ny malala isany dia rehefa hanompon'Andriamanitra ihany, rehefa hivavaka amin'ilay Andriamanitra marina ihany, dia aleo manaraka izay voambara ny soratra masina, ny tenin'Andriamanitra izay jiro sy fahazavana ny lalam-piainantsika, dia io ihany no nomen'Andriamanitra mba ho fototra sy horenany finoana kristiana. Misy toksy andiny izay amezantsika azy, izay voalaza ao amin'ny Tesalônikana faharoa toko faharoa ka ny andiny fahadimy ambin'ny folo sy ny fahaenina ambin'ny folo ny tapany voalohany dia izao hoe voakitika amin'ny anarany tompo manao hoe kotomy hoe ratsara rahalahy ka hazony ny fampianarana natolotra izay nampianarana anareo na tamin'ny teninay na tamin'ny epistilinay ary Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tia antsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana no hampionona ny fonareo sy hampahery anareo amin'ny asa tsara sy ny teny tsara rehetra. Ry mpiaino malala isantsika, aleo miverina amin'ny fahamarinana izay raketa ny tenin'Andriamanitra, ary ny tombontsoa antsika dia isika manana ny Baiboly voasoratra mazava manambara ny sitrapon'Andriamanitra. Ahoana moa ny voalaza amin'ny Salamo fa 5:17-5:17 fa fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Enganezany tenin'Andriamanitra izany no raisintsika am-po raha nisy ny fanazavana izay nomenantsika teo momba ny hoe nahatonga ny andro alahady ho andro no hamasinina, dia miverena amin'izay ambara ny tenin'Andriamanitra izay raketa ny soratra masina, satria fanilo ny tongontsika sy fanazavana ny lalantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Ho tenin'Andriamanitra anyizany teny zany ary ampitomboin'Andriamanitra ao am-pontsika, anazava ny fomba mampanahantsika ary hitarika antsika ho amin'ilay fiainana mandrakizay. Andeha hivavaka isika amezantsika izao dinidinika izao. Misaotranao izay tompo noho ny teninao izay nampatsiaro anay fa ny fahamarinany teninao no tokony arahanay. Na misy aza fampianarana izay mety narahana hatramin'izay ary noheverina fa ara-baiboly kanefa dia nambaranao androany, fa ny fivavahana izay araka ny teninao ihany no tianao mba ho arahanay koa. mitahian'ny mpiaino rehetra, anao fanandramana vaovao, any fananao no hanampy anay andray fanapaha-kevitra tsara eo amin'izao fiainan'izao, satria tononona sy angatana amin'ny anaranao Jesosy amin'ny vavaka izany. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ny amin'nydinidinika zay ny rahantsika teto rimpian'ny malalisany, engany ny fanan'andriamanitra ho anazava amintsika bebe kokoa, avantarantsika ny sitrapony, ary koa hanampy antsika mba handeha amin'ny fahamarinana. Dia mametraka ny veloma sy ny mandra-pionay indray. Veloma tompoko.
Narahinao teo, dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana mpinoana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pastora Samuel Lalajemsy.